Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Горадня, Берасці, Жабінка, Пружаны і Маларыта патрапілі ў зону памежнага бязвізавага руху. Аўтар Свабоды Валер Карбалевіч выдаў кнігу пра Аляксандра Лукашэнку. Уладзімір Някляеў настойвае на празрыстых урнах. Адразу пасля навінаў.
У Менску 21 гадзіна ў студыі навінаў Сергія Бламейка сёння ў свеце. Прэзідэнт Літвы Даля Грыбаўскайце заявіла, што перамога Аляксандра Лукашэнкі на прэзідэнцкіх выбарах дапамагла б забяспечыць стабільнасць і абмежавала б уплыў Расіі ў постсавецкіх краінах. Пра гэта паведаміла агенцтва Reuters са спасылкай на дыпламатычныя крыніцы. Сваю заяву Грыбаўскайце зрабіла на сустрэчы з пасламі Еўразвязу ў Вільні. Паводле Грыбаўскайце, Лукашэнка з'яўляецца гарантам эканамічнай і палітычнай стабільнасці Беларусі і яе незалежнасці. Больш падрабязна аб гэтым слухайце ў начной свабодзе 22 гадзіне паводле менскага часу. У Азербайджане Верховны суд адмяніў некалькі прысудаў апазыцыйнаму журналісту Эйнулу Фатулаеву. У 2007 годзе Фатулаеў быў асуджаны да 8,5 гадоў пазбаўлення волі паводле вінавачання ў паклёпе, пагрозе тэрарызмам і іншых злачынствах. Пры гэтым Верховны суд пакінуў у сіле апошні прысуд па абвінавачанні ў захоўванні наркотыкаў, паводле якога галоўны рэдактар газеты «Рэальны Азербайджан» павінен адседзець у турме 2,5 гады. Раней Еўрапейскі суд па правах чалавека прызнаў незаконнымі прысуды Фатулаеву і запатрабаваў яго вызвалення. Парламент Іраку пачаў галасаванне за кандыдатаў на ключавыя пасады ў новым урадзе краіны. Кандыдат свецкага суніцкага блёку Іракія, які набраў найболей галасоў на выбарах 7 сакавіка, Асама ан-Наджэйфі быў абраны спікерам парламенту. Лідар гэтага блоку былы прэм'ер Аята Лаўі зойме пасаду кіраўніка новастворанай рады стратэгічнай палітыкі. Дасягнутае раней сёння пагадненне, якое выводзіць краіну з 8-месячнага тупіка, прадугледжвае, што прэм'ер-міністр Нуры аль-Малікі як лідар шыіцкага альянсу захавае сваю пасаду. Таксама і прадстаўнік курдаў Джалал Талабані захавае цырыманіяльную пасаду прэзідэнта. Не менш за 20 чалавек загінулі і каля 50 былі параненыя ў выніку выбуху, які адбыўся сёння вечарам у найбуйнейшым горадзе Пакістану – Карачы. Паводле мясцовых уладаў, замінаваны аўтамабіль выбухнуў ля будынка следчай управы паліцыі ў цэнтры гораду. Будынак цалкам разбураны, пашкоджаныя некалькі суседніх дамоў. Працягваецца пошук людзей, якія могуць заставацца пад заваламі. Адказнасць за тэракт пакуль ніхто на сябе не ўзяў. Лідары 20 найбуйнейшых эканомік свету пачалі сёння саміт у Сеуле. Прэсавы прадстаўнік саміту Кін Юн Кюн паведаміў, што парадак дня саміту быў выпрацаваны на сумесным абедзе. Лідары краіну абмяркуюць дзяржаўныя маніпуляцыі з валютным курсам, якія ў свеце атрымалі назву валютных войнаў, гандлёвы дэфіцыт і пратэкцыянізм. Злучаныя Штаты і Еўрапейскі звяз абвінавачваюць Кітай у тым, што ён наўмысна трымае абменны курс сваёй валюты на нізкім узроўні, каб кітайскі экспарт быў больш танным. У сваю чаргу Кітай і іншыя краіны рэзка крытыкуюць ЗША за тое, што на мінулым тыдні іх цэнтральны банк вырашыў надрукаваць 600 мільярдаў даляраў, што таксама выкліча паніжэнне курсу амерыканскай валюты. Гэта быў выпуск навінаў, наступны праз